Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Un subiect care ar merita o cercetare specială, cu un efort destul de mare, dată fiind amploarea materialului de parcurs, este cel al limbajului folosit de presa românească în relatarea celei mai banalizate violențe autohtone, bătaia. Paginile de știri, mai mult sau mai puțin senzaționale, abundă în descrieri de bătăi fioroase, în familie, la cârciumă, la discotecă, la poliție, etc. Observațiile care urmează se bazează pe un număr restrâns de exemple și sunt departe de a epuiza un subiect atât de generos. Mă refer acum doar la modul de prezentare gradată, mai ales la indicarea maximei intensități a violenței fizice. Mai întâi, toate bătăile care au ajuns subiectul unor știri de presă trebuie să fi fost destul de violente, sau dacă nu, au fost cel puțin prezentate ca atare pentru a trezi interesul cititorului. În registrul popular și familiar, preferat oricum de jurnaliștii noștri, dar în acest caz impunându-se și mai mult datorită temei, adverbele de intensitate cel mai des folosite pentru a bate sunt bine, dar și antonimul său rău, echivalent din punct de vedere al funcției de intensificare, și zdravân. Și mai frecvent apare substantivul cu valoare adverbială măr. Atributele tipice ale bătăii sunt bună, nunță și rea, zdravână, soră cu moartea, etc. Intensificatorii populari apar consecvent în știrile cotidiene. I-a mai dat o bătaie bună, sau murise după o bătaie zdravână cu pumnii în cap, sau X l-a bătut măr pe Y. Ori, o tânără din Ianca l-a bătut măr pe partenerul ei. Sau, după ce a fost bătută măr, ea divorțează de soțul ei. Superlativul bătăii e descris și printr-o propoziție consecutivă fixată idiomatic. De exemplu, bărbatul acuză doi polițiști din sat că l-au bătut de i-a sunat apa în cap. S-ar putea vorbi în aceste cazuri de un oarecare conflict între expresivitatea lingvistică și etica jurnalistică. În principiu, limbajul dezvoltă ușor asemenea aparente contradicții. Dezagreabilul ca mijloc de întărire, studiat la noi de Jacques Bic, poate construi adesea superlativul unor acțiuni sau însușiri pozitive pentru vorbitor cu ajutorul unor elemente lexicale cu sens primar negativ, în structuri de tipul o groază de bani sau distrat de comă, o petrecere mortală, etc. Invers, prin antifrază, elemente pozitive conferă valoare superlativă unor noțiuni negative, o sfântă de bătaie. E drept că în cazul bătăii, perspectiva locutorului nu e întotdeauna cu cea a victimei, ci poate presupune chiar o valorizare pozitivă, competiție, distracție, lecție, etc. De fapt, expresivitatea populară, bătaia fiind unul din câmpurile lexicale cele mai bogate în sinonimie și frazeologie din limbajul popular și familiar argotic, pune în valoare o interpretare glumeață, mai curând admirativă a bătăii. Operație reușită, semn de sănătate și forță fizică. Interesant și adesea productiv în literatură, acest mod de tratare e totuși distonant în relatarea presupus neutră a știrii. Adoptarea lui reflectă tendința jurnalismului autohton de a transforma totul într-o comedie. Intenția ironică este uneori prea vizibilă, într-o notă forțată, de pildă în descrierea ironică a bătăii ca ocupație serioasă, activitate pozitivă și productivă. Citez, Vasile și-a lovit conștiincios și sistematic prietenul peste fiecare părticică a corpului. Sau, intuind scopul vizitei, Bratu a prins a-și părui cu simț de răspundere vecina. Am încheiat citatul. Dacă în cazul bătăii, indiferența ironică a acestor relatări mai mult sau mai puțin istețe poate fi chiar preferată unei alte opțiuni stilistice actuale, dramatismul de prost gust al invectivelor, cu subliniată participare afectivă, nonșalanța mi se pare cu adevărat de neiertat în cazurile mai grave, în care umorul cinic al limbajului familiar și jocurile de cuvinte sunt folosite chiar în redactarea știrilor despre moarte. Citez, un șofer columbian a vrut să evite accidentarea unui porc și a omorât cu succes 16 oameni. Sau, o parte din soldați au ajuns la otopeni gata împușcați. Sau, o moarte stupidă, deșteptul a tăiat bomba cu bonfire-ul. Am încheiat citatul. Un cititor al unei reviste de cultură făcea de curând un reproș nu lipsit de îndreptățire. Slaba reacție a societății civile și a presei românești la fenomenele de vulgarizare masivă cu frecvente devieri în zona rasismului și xenofobiei. Reproșul venea pe fondul unor note scrise despre felul abuziv în care diverse grupuri de presiune încercau să implementeze în România ideologia corectitudinii politice. Ne găsim în țara noastră în fața unor precedente periculoase, ivite din adoptarea unor formule care și-au arătat și în Occident nu doar limitele, ci și reversul profund negativ. Atunci când noile precepte ale colectivismului sunt aplicate dezbaterii intelectuale, ele sunt de-a dreptul funeste, acționând ca mijloace de presiune ale unor grupuri bine organizate și perfect orientate pentru a-și impune agenda proprie. Stratagema de a considera corectitudinea politică un fel de cod al bunelor maniere e doar un iezuitism pe care mulți adepți de ultimă oră ai acestui flagel ce atacă democrația în punctele sale ultrasensibile îl invocă. Cum poți să negi importanța corectitudinii politice într-o țară ca România? Întreba unul dintre campionii acestei ideologii. Tu nu vezi câte abuzuri, câte nedreptăți, ce comportament discriminatoriu întâlnești la tot pasul? Nu ești conștient de primitivismul societății românești, de tarele feudale care au modelat psihicul fiecăruia dintre noi, în litera lor? Astfel de fraze pot fi adevărate. Numai că nu despre ele este vorba. Pentru astfel de atitudini există justiția, singura care poate înlătura efectele unui comportament nociv. Nu putem îndrepta efectele civilizației de tip Ceaușescu prin metodele folosite tocmai de Ceaușescu pentru a crea omul nou. Din păcate, prin ideologia corectitudinii politice, se urmărește impunerea unui nou colectivism, a dominației unei caste de aleși asupra întregii societăți. Drept urmare, principalul atac al corecțiilor politici se îndreaptă împotriva așa numitei elite autodesemnate, cu aerul că respectivele grupuri fac cu totul altceva. Ei bine, tocmai asta fac. Încearcă să confiște cu brutalitate discursul public într-un efort ușor psihanalizabil de a scoate din el profituri. Dar nu asta este problema de fond, ci aceea a slabei reacții a societății civile în fața asediului vulgarității brutale, a ceea ce Marin Preda numea spiritul primar agresiv, reacție care trebuie să existe pe agenda oricărei persoane, instituții sau for responsabil. Din nefericire, principalii promotori ai vulgarității sunt în momentul de față patronii canalelor de televiziune. Goana oarbă după bani, mascată în benigma formulă a audienței, competiția de șucherii ce vizează exclusiv îmbogățirea, a dus la constituirea unor echipe mass media a căror meserie e oricând interschimbabilă cu aceea a gunoierilor, groparilor sau oficianților de la morgă. Emisiunile de știri ale televiziunilor din România au ajuns veritabile colecții de acte și fapte antisociale, proiectate în figura telespectatorului cu un sadism ce l-ar umple de oroare pe divinul marchiz însuși. Destrăbălarea sexuală ca formă de duioșie, accidentul ca formă conversațională, crima ca divertisment de masă, au devenit moneda curentă a canalelor de televiziune românești. Spectacolul e grotesc în sine, chiar dacă n-ar avea această componentă psihiatrică. Cu un cinism desăvârșit, atrocitățile din categoria acestora sunt prezentate de regulă de ființe de ambe sexe, extrem de plăcute la înfățișare, perfect echipate pentru o paradă a modei sau un cocktail diplomatic. Felul în care ele frazează tot acest discurs inspirat de ideologia taberelor de exterminare îți îngheață instantaneu sângele în vene. Pentru ca nebunia să fie deplină, s-a ajuns la un fel de uniformizare și ierarhizare a știrilor, încât remote controlul, adică telecomanda, nu-ți mai e de niciun ajutor. Pe orice canal ai poposi, vei da peste aceleași violuri, escrocherii, asasinate, accidente de circulație, de parcă spiritul milioanelor de români ar bântui doar culoarele spitalelor de maladii psihice. Când mai pică și pleașca, așa cum s-a întâmplat recent, a câte unei răpiri senzaționale, putem fi siguri că teleaștii români vor scruta cele mai obscure unghiere ale patologicului pentru a nu pierde nicio câtime din mirosul aducător de profit al sordidului. Cum ieșim din acest coșmar livrat de televiziuni la ore fixe? Cum mai salvăm ceva din omenescul din noi după ce deversăm mai ceva ca la inundații? Altă sursă mereu binevenită de exerciții macabre? Animalicul și drăcescul existenței noastre? Soluția nu este în niciun caz una de tip political correctness, respectiv arătarea cu degetul ridicat amenințător și expunerea publică a păcătosului. Remediul nu poate veni decât din partea telespectatorilor înșiși. Trebuie să existe și nu se poate să nu existe o metodă de a ne sustrage vrăjii demonice în care suntem ținuți prizonieri. Personal, nu dau doi bani pe invocarea ratingului pentru a motiva idiotizarea populației. Nu trebuie să fii filozof și nici măcar specialiști în sondări ale opiniei publice pentru a ști că lumea se uită la ce îi se oferă. A invoca subterfugii de genul noi dăm ce ni se cere e una dintre marile mizerii pe care, iată, patronii posturilor de televiziune nu se sfiesc să le spună în gura mare. Ce nu acceptă personajele din această categorie e riscul competiției în sus, propunând în schimb confruntarea în jos. Când cobori în pivnițele vulgarității, nu e nevoie de cine știe ce inovații. E suficient să lovești sub centură și să acționezi mecanismele odioșeniei ultime pentru a obține efect. Dacă mai ambalezi produsul în țipla zâmbetelor tip păpușa Barbie, dacă mai pui la cârma emisiunii un ins agitat gata să se destrame în simplistele piese componente, dacă știi să le ceri operatorilor să se bâțâie lasciv cu camere cu tot, efectul e garantat. Mesajul se va opri undeva în zone care ar trebui să rămână acoperite, adrenalina stimulată din greu va face restul, iar banii vor curge lin de tot în teșchereaua marilor manipulatori. S-a mers atât de departe încât a devenit obligatoriu în cazul televiziunilor avertismentul aplicat reclamelor la băuturi și țigări. Uzul de televiziune dăunează grav sănătății. Incultura crasă, irresponsabilitatea, primitivismul multora dintre realizatorii de emisiuni transformă posturile TV în veritabile focare de infecție mentală. Până și banalele pe vremuri emisiuni de informații sportive au ajuns o sursă de vulgaritate fără limită. Prin nu știu ce miracol, aceleași și aceleași personaje agramate, aceiași și aceiași mari de iași, aceiași și aceiași infractori convertiți la business de înalt nivel, monopolizează emisiunile care ar trebui să ne relaxeze și nu să ne expună la o vulgaritate fără perdea și la subcultură. Era să spun că de asediul vulgarității au scăpat doar buletinele meteo, dar și acelea au sucombat sub mărimea sânilor și scurtimea fustei inevitabilelor prezentatoare. Cât despre cultură, ea a fost lăsată fie pe seama indivizilor fără har, dar răbdători, fie sunt atât de prost bugetate încât emană o sărăcie și o precaritate deprimante. Toate acestea sunt consecința, nu premisa, absenței unui veritabil proiect politico-moral pentru România. Politicienii noștri sunt prea ocupați sau urăsc prea mult cultura pentru a nu fi fericiți de eșecul de proporții pe care aceasta îl înregistrează zi după zi. O Românie aculturală, adică profund necivilizată, e firește mult mai ușor de condus, ori mai precis, de manipulat. Din nefericire pentru noi, agenții acestei noi politici sunt oameni perfect echipați pentru astfel de activități și, încă mai periculos, de o venalitate care nu e întrecută decât de diavoleasca lor imaginație aducătoare de milioane de dolari. Rămân acum asupra unei consecințe a acestei subculturi care ne-a fost indusă aproape ca o transfuzie și anume la vorbirea violentă sau vulgară. A vorbi înseamnă a exprima prin cuvinte gânduri, sentimente și intenții. Vorbirea este specifică numai omului și constituie cel de-al doilea sistem de semnalizare. Primul sistem de semnalizare este prezent atât la om cât și la alte ființe și este reprezentat prin senzații vizuale, auditive, olfactive, gustative, cutanate și interoceptive pentru organele interne. A vorbi frumos este o calitate și denotă gradul superior de educație, instruire, cultură, civilizație, bun simț, cei 7 ani de acasă și mulți ani de învățătură privind conviețuirea socială în armonie, respect reciproc și bunăvoință. Cu toții admirăm o predică frumoasă, o vorbă bună plină de speranță a unui medic, o lecție reușită sau un discurs excelent al unui dascăl sau politician și chiar o discuție, o conversație civilizată între oameni. Dar în și mai mare măsură dezaprobăm și suntem dezamăgiți de cuvinte urâte și de un limbaj pornografic murdar pe care, din păcate, îl auzim din ce în ce mai frecvent pe stradă, în parcuri, în mijloace de transport, în presă și chiar în emisiuni radio sau televiziune. Dacă suntem cu copiii, trebuie să fugim de acești vorbitori sau să schimbăm postul de emisie Radio TV. Mai ales că după 89, unii au înțeles că democrația înseamnă dreptul de a jigni, de a vorbi urât, chiar și în biserică, și nimeni n-are voie să-i oprească. Filmele pentru copii și adulți sunt ele însele pline de violență și au un impact nefast asupra copiilor. Ne mirăm de violența din școli și societate. Aceasta este cauza la care se adaugă exemplul negativ din familie și din colectivitățile umane. Pe vremuri, cei din jur obișnuiau să le atragă celor mai tineri atenția și nu exista riscul ca cei ce luau cuvântul să fie agresați. Reacții violente nu ar exista nici astăzi dacă nimeni nu ar mai tolera un limbaj nepotrivit în public și toată lumea ar avea reacție. Dacă marea masă a oamenilor ar forma o opinie publică sănătoasă care admite doar un limbaj cuvincios, civilizat, educat, iar organele puterii, poliția și jandarmeria, ar interveni cu măsuri corective împotriva acelora care încalcă legile bunului simț. Din păcate, când am rugat poliția să atragă atenția unui grup că folosea în public și cu voce tare un limbaj urât, mi s-a răspuns că nu este de datoria lor să intervină. Eu cred însă că avea datoria să intervină în aceste situații, ajutați de opinia publică. Altfel, asistăm în continuare la o degradare tot mai accentuată a limbii noastre și a nivelului de cultură și civilizație, iar la această degradare contribuim prin pasivitate cu toții. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!